Syyskuun 19. päivänä 1944 allekirjoitetussa Suomen ja liittoutuneiden valtojen välirauhan sopimuksen 13. artiklassa todetaan. Suomi sitoutuu yhteistoimintaan liittoutuneiden valtojen kanssa sotarikollisista syytettyjen henkilöiden pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi. Tämä on juuri se ydinkohta, josta tasavallan presidentti Urho Kekkonen eilen puheessaan puhui, ja josta valtiotieteen tohtori Jukka Tarkan väitöskirja hyvin pitkälle puhuu. Tohtori Jukka Tarkka, oliko tämä sotasyyllisyysasia suomalainen ongelma vai kansainvälinen ongelma?
No, suomalaisethan kyllä käsittivät hyvin pitkälle niin, että tässä oli kysymys jostakin Neuvostoliiton nimenomaan Suomea varten suunnittelemasta ja toteuttamasta kosto-operaatiosta. Mutta kyllä tämän tutkimuksen keskeisiä tuloksia oli se, että tämä oli kaikilta keskeisiltä osiltaan kansainvälinen ilmiö. Se, että Suomessa oli tuomittava sodan aikaiset politiikan johtajat, johtuu siitä, että liittoutuneet olivat keskenään sopineet, että kaikkien hävinneellä puolella sotineiden valtioiden poliittiset johtajat pannaan oikeuteen, eikä ollut mahdollista perustella sitä, minkä takia Suomi olisi ollut poikkeus tässä suhteessa, koska Suomi oli ollut hävinneellä puolella.
No, toimittiinko kaikissa näissä maissa sitten samalla lailla kuin meillä täällä Suomessa, vai oliko Suomi itse asiassa ainoa maa, joka hoiti tämän asian tavallaan itse?
Niin, tämä oli ihan ratkaiseva ero. Kaikissa muissa hävinneissä maissa tuomioistuinten ja syyttäjistöjen jäsenet olivat voittajavaltojen edustajia, ja niissä myös tuomiot olivat huomattavasti ankarampia kuin Suomessa. Tämä on sotasyyllisyysoikeudenkäynnin keskeinen erityispiirre tässä kansainvälisessä vertailussa.
No, ongelma Suomessa syntyi heti sitten tämän 13. artiklan toteuttamisesta. Esimerkiksi pääministeri Paasikivi oli kai hyvin pitkään ja hyvin jyrkästi sitä mieltä, että tuo artikla koskisi vain todellisia sotarikollisia eikä poliittista toimintaa. Kiista oli kai pitkä ja kiivas tästä tulkinnasta.
Kyllä, tätä tulkintaa pohdittiin. Itse asiassa jo silloin, kun suomalaiset olivat Moskovassa neuvottelemassa tästä välirauhan sopimuksesta, siis syyskuussa 1944. Silloin suomalaiset yrittivät pariinkin otteeseen saada selvyyttä siitä, että mitä liittoutuneet ja Neuvostoliitto itse asiassa tarkoittavat tällä sanalla sotarikollinen. Ja silloin heidän mielessään oli selvästi pyrkimys saada täsmennystä siihen, että voivatko myös poliitikot joutua tämän artiklan mukaan tuomiolle. He eivät tästä saaneet mitään selvää tulkintaa näissä neuvotteluissa, ja näyttää siltä, että tämä neuvotteluvaltuuskunta keskuudessaan nimenomaan totesi, että ei kannata patistaa neuvostoliittolaisista ihan loppuun asti selvennystä tälle artiklalle, sillä he pelkäsivät, että se selvennys saattaa olla Suomelle epäedullisempi kuin tämä tulkinnanvaraiseksi jäänyt sanamuoto. Tämä tulkintakiista pulpahti Suomessa niin kuin sisäpoliittiseksi kysymykseksi varsinaisesti vasta tammikuussa 1945, jolloin eduskunnassa niin sanottu kuutosryhmä, joka oli sodan aikana ollut vankilasta ja sitten vapautunut ja tullut mukaan eduskuntatyöhön, kuutosryhmä esitti kysymyksen hallitukselle siitä, että miten sotaan syyllisyyskysymys aiotaan ratkaista. Siinä vaiheessa Paasikivi pystyi vielä lykkäämään tätä asiaa nimittämällä komitean tutkimaan tätä ongelmaa. Sen komitean työ valmistui kesällä 1945, ja silloin oli pakko sitten jo ryhtyä selviin konkreettisiin toimenpiteisiin.
Niin, pääministeri Paasikivi kai oli tässä vaiheessa, kun tästä toteutumisesta riideltiin, melkoisissa helteissä. Hän joutui hyvin usein menemään hotellitorniin, jossa tuo valvontakomissio siihen aikaan majaili.
Niin, tässä vaiheessa valvontakomissio ei vielä suoranaisesti painostanut Suomen hallitusta sotasyyllisyyskysymyksen takia. Sen sijaan, että tornivierailuja oli lukemattomista muista syistä todella hyvin tiheästi. Se, että valvontakomissio ei vielä tässä vaiheessa ottanut selvää kantaa tähän kysymykseen, johtuu minun käsittääkseni siitä, että juuri tähän samaan aikaan, siis keväällä 1945 ja alkukesästä 1945, liittoutuneet vasta keskenään neuvottelivat siitä, että mitkä ovat itse asiassa ne periaatteet, joiden mukaisesti tämä sotasyyllisyyskysymys hävinneissä maissa ratkaistaisiin. Neuvostoliitto siis ei itsekään vielä tarkkaan tiennyt, mitä se tulisi vaatimaan Suomelta, mutta heti kun liittoutuneet olivat tämän sopimuksen tehneet Lontoossa, se tapahtui elokuun alussa, niin heti sen jälkeen komissio rupesi painostamaan myös Suomen hallitusta.
No sen jälkeen, kun oli sitten päästy yksimielisyyteen tai sopimukseen siitä, että myös tuo poliittinen toiminta kuuluisi tähän 13. artiklan koskemiin sotarikollisasioihin, niin tuli eteen seuraava ongelma. Silloin sitten Suomen lakien mukaan, nimittäin voimassa olevien lakien mukaan, tuota toimintaa ei voitu tehdä. Piti saada laadituksi erikoislaki perustuslain säätämisjärjestyksessä. Valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka, tuo lain säätäminen ei myöskään ollut helppo asia. Eduskunta ei ollut helppo saada sen taakse.
Ei, sehän oli juridisesti tavallaan muodoton laki siinä mielessä, että pohjoismaisen oikeusperinteen mukaisesti ja Suomen lainsäädännön mukaisesti mitään tekoa ei saa kriminalisoida, siis julistaa rikolliseksi jälkikäteen. Toisin sanoen, että jos teko on lain sallima silloin, kun se tehdään, sitä ei voi jälkikäteen julistaa rikokseksi ja rangaistavaksi teoksi. Tätä periaatetta vastaan sotasyyllisyyslaki soti aivan selvästi. Sitten oli tietysti myös huomattavia poliittisia ongelmia niistä sodanaikaisista johtajista, jotka nyt sitten tämän lain mukaan joutuivat tuomiolle. Oli kyllä sodan kestäessä tullut sellaisia, sanoisiko, kansallisia isähahmoja, joita monikaan suomalainen ei todellakaan pitänyt millään tavalla sotaan syyllisinä tai vielä vähemmän rangaistuksen ansaitsevina rikollisina, pikemminkin he olivat kansallissankareita.
No mitkä olivat ne tahot, jotka tätä kiistaa tavallaan kävivät? Olivatko ne valvontakomissio, eduskunta ja sitten julkinen mielipide, joka tietysti heijasteli myöskin eduskunnan kantaa hyvin pitkälle?
Kyllä, nämä oli nämä vastapuolit, jos niin voipi sanoa, valvontakomissio ja julkinen mielipide, ja siinä välissä sitten oli hallitus, jonka täytyy pystyä luovimaan koko asia jonkinmoiseen järkevään ratkaisuun. Tässä tämän lain säätämisen yhteydessähän syntyi juuri se tilanne, josta presidentti eilisessä puheessaan mainitsi, kun korkein oikeus oli antanut lausuntonsa tästä lakiesityksestä ja luetteloinut todella yksityiskohtaisesti kaikki ne muotovirheet, jotka tähän lakiin sisältyi, niin komissio kutsui Paasikiven luokseen ja ilmoitti, kuten siinä presidenttipuheessakin siteräsi, että komission käsityksen mukaan Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita ei sitten ilmeisesti voida ratkaista muuta kuin uudella sodalla. Tämä oli siis todella erittäin tiukkaa tämä painostus, mikä Paasikiveen kohdistui, ja Paasikivi kyllä sitten siirsi sen paineen hyvin tehokkaasti eduskuntapuolueiden ryhmäkokouksiin. Hän oli todella vaikean tehtävän edessä, mutta hän jyräsi tahtonsa läpi, sillä hän pystyi osoittamaan suurelle enemmistölle eduskuntapuolueesta, että muuta mahdollisuutta ei ollut. Vaikka tämä laki oli juridisesti muodoton, niin se oli poliittisesti välttämätön, ja poliitikkojen on aina pidettävä viime kädessä mielessään sitä, että kansakunnan tulevaisuudesta siinä on kysymys, on punnittava vastakkain juridinen muodottomuus ja poliittinen välttämättömyys.
No seuraava vaihe tässä prosessissa oli sitten tutkijalautakunnan asettaminen, lautakunnan, jonka päätehtävä kai oli kerta kaikkiaan nimetä ne henkilöt, joita vastaan syytä sitten nostettaisiin. Ja tässä vaiheessa syntyi sitten uusi kiista, eli kysymys siitä, miten suhtaudutaan silloin istuvaan presidenttiin marsalkka Mannerheimiin.
Ja tätä kiistaa käytiin hyvin tiukasti kulissien takana. Minusta näyttää hyvin todennäköiseltä, että tämän ongelman parissa painiskelivat oikeastaan vain tämän tutkijakunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Onni Petäys ja oikeusministerinä toiminut Urho Kekkonen. Kun tämä tutkijakunta aloitti toimintansa, se lähti liikkeelle melko tiukasti oikeudellisiin näkökohtiin rajautuvasta laintulkinnasta. Ja tämän työn ensimmäinen väliraportti osoitti, että kaikista selvimmin vaaravyöhykkeeseen alkoi joutua marsalkka Mannerheim, koska eräissä välirauhan aikaisissa päätöksissä oli selvästi tapahtunut asioita, jotka olivat ristiriidassa hallitusmuodon kanssa. Esimerkiksi Moskovan rauhanteon jälkeen ylipäällikkyyttä ei palautettu takaisin presidentille, vaan Mannerheim oli edelleen ylipäällikkö, samoin sotatila oli edelleen voimassa. Nämä olivat selviä muodollisia virheitä, vaikka niille oli selvä poliittinen perustelu olemassa, niin lakimies näki niissä virheen, johon olisi ollut pakko suunnata syytä. Ja minun nähdäkseni tässä tilanteessa kävi sillä tavalla, että oikeusministeri Kekkonen ryhtyi ohjaamaan tämän tutkijakunnan työskentelyä sillä tavalla, että se alkoi painottaa enemmän poliittisia näkökohtia tässä työssään, suunnata sitä enemmän poliittisesti. Tällä tavalla saatiin Mannerheim työnnettyä syrjään ja sillä tavalla sitten loppujen lopuksi hän säästyi joutumasta oikeuteen.
Oliko muuten valvontakomissiolla tähän oman kantansa, siis presidentti Mannerheimin syyllisyyteen?
No, ei se sitä kyllä suoranaisesti missään vaiheessa ilmaissut, mutta minun nähdäkseni valvontakomission kannan ilmauksena voidaan pitää myös sitä, että se ei ottanut aktiivisesti kantaa tähän kysymykseen. Minä olen tuossa tutkimuksessani tulkinut tämän sillä tavalla, että Neuvostoliiton kannalta siinä tilanteessa oli kaikista tärkeintä se, että Suomi säilyi rauhallisena. Poliittinen ja vielä sotilaallinenkin painopiste Neuvostoliiton kannalta oli Keski-Euroopassa, Saksan kysymyksessä ja Berliinissä. Suomi oli silloin jo selustaa ja on hyvin ajateltavissa, että neuvostoliittolaisten näkökannan mukaan Suomessa olisi saattanut hyvinkin syntyä levottomuuksia, jos Mannerheim olisi pakotettu luopumaan presidentin tehtävistä ja vedetty hänet oikeuteen. Ne olisivat olleet Neuvostoliitolle, tällaiset levottomuudet olisivat olleet hyvin poliittisesti hyvin kiusallisia ja sotilaallisestikin vähän hankalia. Silloin Neuvostoliitto olisi joutunut irrottamaan sotilaallista voimaa tänne Suomeen, joka siinä tilanteessa oli Neuvostoliiton kannalta jo melko syrjäinen paikka. Niin ollen Neuvostoliitolle oli edullisempaa, että Mannerheim oli edelleen presidenttinä, koska sillä tavalla Suomi saatiin pysymään rauhallisena.
Varsinainen sotasyyllisyysoikeus kokoontui sitten marraskuussa vuonna 1945. Tohtori Jukka Tarkka, ketkä istuivat tuolloin syytettyjen penkillä ja mitkä olivat syytteet?
No, syytettyistä näkyvimmät poliitikot olivat Risto Ryti, joka oli toiminut presidenttinä, ja sitten siellä syytettyjen penkillä oli kaksi entistä pääministeriä, J.V. Rangel ja Edwin Linkomies. Sitten muita ministereitä, jotka oli valittu lähinnä sen perusteella, että he olivat kuuluneet hallituksen ulkoasiainvaliokuntaan. Siellä oli Henrik Ramse, Väinö Tanner, Antti Kukkonen, Tyko Reinikka. Ja sitten syytetyksi joutui myös T.M. Kivimäki, joka oli toiminut Suomen Berliinin lähettiläänä sodan aikana. Ja syytteet koskivat sodan syttymiseen johtanutta kehitystä. Siinä keskeisiä asioita oli muun muassa Saksan kauttakulkusopimuksen syntyminen, suomalaisten korkeiden upseerien neuvottelut Saksan kanssa välirauhan aikana. Ja sitten itse sodan syttyminen, edelleen syytteessä käsiteltiin sitä kehitystä, joka johti siihen, että Englanti sitten lopulta julisti sodan Suomelle. Ja sitten näissä syytteissä oli yksi erikoispiirre, jota ei esiintynyt muissa vastaavanlaisissa oikeudenkäynneissä. Suomessa näitä poliitikkoja syytettiin nimittäin myös rauhan estämisestä. Sodan aikanahan oli useaankin otteeseen vireillä erilaisia rauhanaloitteita, ja tässä oikeudenkäynnissä syytettiin näitä poliitikkoja siitä, että he olivat toiminnallaan estäneet näiden rauhanpyrkimysten toteutumisen.
No, tämä prosessi kesti noin 4 kuukautta. Lopulliset tuomiot julistettiin 21. toista vuonna 1946. Mutta tämän 4 kuukauden aikana tapahtui vielä kaiken aikaa kulissien takaisia neuvotteluja. Silloin neuvoteltiin ennen kaikkea siitä, minkälaiset tuomiot tulisivat olemaan, ankaria vai lieviä.
Kyllä, Neuvostoliitto, joka oli valvontakomissiossa hallitsevassa asemassa, seurasi tätä prosessia hyvin tarkkaan ja piti yhteyttä hallitukseen pääasiassa oikeusministeri Kekkosen välityksellä. Tuossa tilanteessaan aikalaisille syntyi sellainen käsitys, että hallitus ja myös Kekkonen henkilökohtaisesti olisivat hyvin myötämielisesti ja jopa nöyrästi alistuneet kaikkiin Neuvostoliiton tässä tilanteessa esittämiin vaatimuksiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä ilmeni, että oli monia kysymyksiä, joissa näin ei suinkaan tapahtunut, vaan joissakin tapauksissa suomalaiset kyllä, jos nyt eivät aivan kirjaimellisesti, niin noin kuvannollisesti kuitenkin löivät omasta puolestaan nyrkkiä pöytään. Oli asioita, joissa suomalaiset yksinkertaisesti eivät suostuneet neuvostoliittolaisten vaatimuksiin. Samoin käytiin monia neuvotteluasetelmia, joissa suomalaiset eivät suoralta kädeltä hyväksyneet Neuvostoliiton vaatimuksia, vaan esittivät omat vastaehdotuksensa ja perustelemalla ne loogisesti saivat Neuvostoliiton tarkistamaan alkuperäistä vaatimustaan sillä tavalla, että se oli myös suomalaisille helpompi toteuttaa.
Minkälaisia nuo tuomiot sitten loppujen lopuksi helmikuussa 1946 olivat?
No, oikeushan äänesti oikeastaan 2 kertaan. Se tapahtui sillä tavalla, että ensimmäisen kerran äänestys pidettiin oikeuden sisäisenä, sanottaisiko niin kuin normaaliin tapaan oikeudenkäynnissä kuuluu. Ja nämä tuomiot sitten kulkeutuivat valvontakomission tietoon, ja valvontakomission edustaja saapui seuraavana aamuna varhain pääministeri Paasikiven kotiin ja ilmoitti, että tällainen ei käy päinsä, ne tuomiot ovat liian lieviä. Nämä tuomiot, joihin oikeus omasta aloitteestaan ja omassa keskuudessaan oli päätynyt, olivat sellaiset, että ankarimman rangaistuksen olisi saanut Ryti, hänelle olisi tullut 6 vuotta vankeutta. Ja tässä äänestyksessä oikeus oli päättynyt siihen, että Linkomies, Ramse, Reinikka ja Kivimäki olisi vapautettu kokonaan. Mutta näitä tuomioita siis valvontakomissio ei hyväksynyt. Hallitus joutui jälleen suuren periaatteellisen ja käytännöllisen ongelman eteen. Sen oli ratkaistava, miten tuomioistuin, joka periaatteessa on riippumaton kaikista ulkopuolista elimistä, saadaan taipumaan valvontakomission tahtoon. Ja tämähän ei ollut tehtävissä muulla tavalla kuin sillä, että hallitus ryhtyi järjestelmällisesti painostamaan oikeuden jäseniä saadakseen heidät muuttamaan äänestyspäätöstään sillä tavalla, että päästään valvontakomission vaatimiin tuloksiin. Tässä suhteessa ehkä kovimpaan paineeseen joutuivat Maalaisliiton keskuudesta valitut tuomarit, ja lopulta monen hyvin dramaattisen ja jännittävän vaiheen jälkeen he sitten muuttivatkin äänestyspäätöstään sillä tavalla, että saatiin syntymään juuri ja juuri se minimituomio, jonka komissio oli Paasikivelle ilmoittanut, ja tämä lopputulos tuli olemaan siis sellainen, että Rytille langetettiin 10 vuotta kuritushuonetta, ja muiden tuomiot sitten vaihtelivat 6–2 vuoteen vankeutta. Lievimmät tuomiot sai Reinikka ja Kukkonen, jotka molemmat tuomittiin 2 vuoden vankeusrangaistukseen.
Olivatko nämä tuomiot muuten kansainvälisesti katsoen sitten ankaria vai lieviä?
Kyllä ne olivat erittäin lieviä. Sellainen keskeinen ero Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynnin ja näiden kansainvälisten vertailukohtien välillä oli se, että kaikissa muissa oikeudenkäynnissä langetettiin myös kuolemantuomiota. Ja Suomessahan sellaisesta ei ollut missään vaiheessa puhettakaan. Sotasyyllisyyslain mukaan kuolemantuomio ei olisi ollut edes mahdollinen. Ja myös nämä vankeusajat olivat erittäin lyhyet kansainvälisessä vertailussa. Voidaan vertauskohdaksi ottaa esimerkiksi Nürnbergin oikeudenkäynti, jossa lievin langetettu vankeustuomio oli 10 vuotta. Ja Suomessa se oli ankarin tämä 10 vuotta.
Tapahtuiko myöhemmin sitten armahduksia vai istuiko jokainen tuomittu tuon säädetyn määrän?
Suomessa oli silloin sellainen systeemi, että kun puolet tuomiosta oli kärsitty, oli mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen ja tätä noudatettiin joidenkin alkuvaikeuksien jälkeen myös näiden sotasyyllisten kohdalla. Varsinaiseen armahduspäätökseen tultiin sitten, kun Rytin terveys alkoi murtua vankeusaikana. Tämä tapahtui keväällä 1949. Ja silloin armahdettiin Ryti ja samassa yhteydessä armahdettiin myös ne sotasyylliset, joilla oli vielä tätä ehdonalaista tuomiota jäljellä. He saivat siis samalla myös kansalaisluottamuksensa takaisin ja heillä oli mahdollisuus muun muassa palata poliittiseen elämään.
Niin osa todella palasi hyvinkin korkeisiin julkisiin asemiin tuomioiden sen jälkeen.
Tanner ja Kukkonen jatkoivat poliittista uraansa ja Tannerhan oli sitten 50-luvulla jopa puolueensa puheenjohtaja taas. Ja tämä tapa, jolla suomalainen yhteiskunta otti tavallaan niin kuin vastaan nämä sotasyylliset, on myös yksi erikoispiirre Suomen oikeudenkäynnissä tässä kansainvälisessä vertailussa. Heidät hyväksyttiin ilman muuta tämän vankeusajan jälkeen. He jatkoivat kaikki uraansa suurin piirtein siitä, mihin se oli keskeytynyt oikeudenkäynnin alkaessa. Linkomiehestä tuli yliopiston rehtori. Aloittaessani opintoni kävin kättelemässä häntä siellä rehtorin kansliassa. Ryti promovoitiin valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi vähän ennen hänen kuolemaa. Rytin muotokuva paljastettiin juhlallisin menoin valtioneuvoston istuntosalissa. Näille sotasyyllisille ei todella nähdäkseni jäänyt minkäänmoista henkistä tai moraalista taakkaa tästä vankeusajastaan, pikemminkin päinvastoin. Muistaakseni muutamat heistä ovat muun muassa kuka kukin on teoksessaan meriittilistaansa merkinneet sotasyyllisyysoikeuden tuomion.